Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues, do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valon Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Londër po mbahet samiti vendeve të Ballkanit perëndimor. Lirohen 5 serbë të arrestuar në ndryshime se kanë qenë të përfshirë në veprimtari kundër rendit kushtetues të Kosovës. Kosova ka pak gjasa të fitoj këtë vit liberalizimin e vizave, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Nga zhvillimet në botë, nxirrën të gjallë të 13 njerëzit e bllokuar në një shpellë në Tajland për më shumë se 2 javë. Për këto dhe materiale të tjera, më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Samiti i Ballkanit Perëndimor i pesti me radhë po mbahet sot në Londër. Kryeministrja britanike Theresa May i priti sot shefat e vendeve anëtare të procesit të Berlinit. Në samitin e Londrës është duke marrë pjesë edhe delegacioni i Kosovës, të cilit i prin kryeministri Ramush Haradinaj. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn tha se vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor duhet të bëjnë ndryshime për të përparuar në rrugën e tyre drejt BE-s. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Samiti Ballkanit Perëndimor i cili po mbahet në Londër ka mbledhur liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, partnerë të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit e institucioneve evropiane që të punojnë së bashku për t'i dhënë mbështetje sigurisë, stabilitetit dhe përparimit të rajonit. Kryeministrja britanike Theresa May është mikpritëse e këtij takimi, i cili paraqet samitin e 5 me radhë që mbahet me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në samitin e Londrës është duke marrë pjesë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, së bashku me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme Gjet Pacolli, si dhe ministrin e punëve të brendshme Bejtush Gashin. Shefat e delegacioneve të vendeve anëtare të procesit të Berlinit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët janë të pranishëm në summit, si dhe përfaqësuesit e Komisionit Evropian, janë pritur sot nga kryeministrja britanike Theresa May. Kjo e fundit ka kryesuar sesionin plenar të summitit, në të cilin është paralajmëruar se do të bëhet prezantimi planeve për summitin në Varshavë në vitin 2019. Një sesion tjetër i samitit do të kryesohet nga kancelaria gjermane Angela Merkel. Gjithashtu në sesionin plenar lidhur me temën e ardhmja e procesit të Berlinit, është paralajmëruar se do të flasin kryeministri polak Mateusz Morawiecki, kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel dhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn. Me fjalimin e komisionarit Hahn kanë nisur punimet e së martës të samitit të Londrës. Ai ka folur për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe bashkëpunimin ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Hahn ka thënë se vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor duhet të bëjnë ndryshime për të përparuar në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Ai gjithashtu ka vlerësuar se në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shënuar përparime, ndërkohë që ka shprehur mbështetjen për hapjen e negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Lidhur me këto dy të fundit, ai ka theksuar se gjatë vitit të ardhshëm do të vlerësohet ecuria e të dy vendeve. Samiti fokusohet në tri çështje kryesore: rritjen e stabilitetit ekonomik, trajtimin e papunësisë për të rinjtë dhe ndërlidhjen rajonale, forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe të sigurisë për të paraprirë kërcënimeve të përbashkëta për fshirë korrupsionin, krimin e organizuar, trafikimin e njerëzve, drogës dhe armëve të zjarrit, terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm, si dhe lehtësimin e bashkëpunimit politik për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe tejkalimin e problemeve të akumuluara nga konfliktet e viteve të 90-ta të shekullit të kaluar. Samiti në Londër është pjesë e procesit të Berlinit dedikuar Ballkanit Perëndimor, i iniciuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel në vitin 2014, i cili ishte pasuar për gjatë viteve me samite tjera, gjatë të cilave ishin nënshkruar marrëveshje të shumta në fushat të caktuara. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministrja e Integrimit Evropian e Kosovës, Durata Hoxha, tha se ndonë se ka vonesë në publikimin e rekomandimit për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar, një gjë e tillë pritet të ndodhë shumë shpejt, por njohës të çështjeve të integrimit evropian thonë se gjasat që këtë vit të bëhet liberalizimi i vizave janë shumë të vogla. kollësit nga Ariana Kasapoli.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës presin rekomandimin pozitiv nga Komisioni Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave, pavarësisht se rekomandimi për këtë proces tashmë është pritur të ndodhë. Mos publikimi i rekomandimit nga Brukseli në Prishtinë më shumë po shihet si procedurë që ndërlidhet me Bashkimin Evropian. Ministrja e Integrimit Evropian Dhurata Hoqa tha për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi pritet të dalë shpejt, pasi siç thot ajo, kështu është thënë nga zyrtarët në Bruksel. Megjithatë, ajo shton se tani më kjo është një çështje që mbetet në duart e institucioneve të BE-s, derisa Kosova ka punuar në plotësimin e kritereve. Un pres që puna e madhe që është bërë që nga pranimi i udhërofyesit prej 95 kriteresh të vlerësohet në mënyrë të drejtë dhe pavonesa dhe që rekomandimi të reflektoj punën e madhe që është bërë. Për ne është me rëndësi që rekomandimi të reflektoj tërë këtë punë, pra plotësimin e 95 kritereve dhe të dalë para pushimeve verore, tha ministrja Hoxha përmes postës elektronike. Ndërkaq, analistët politik, njohës të procesit integrues evropian, thonë se rekomandimi mund të jetë pozitiv, por ka pak gjasa që Kosova si vjet të përfshihet në kuadër të zonës së lëvizjes së lirë pa viza. Taulant Kryeziu, njohës i çështjeve të integrimit evropian, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, tha se ka disa zhvillime të cilat mund t'ia vështirësojnë Kosovës marrjen e liberalizimit të vizave gjatë këtij viti. Si pas ti, Kosova nuk ka shënuar progres në trajtimin e rasteve të krimit të organizuar dhe korupcionit të nivelit të lartë, ndërkaq edhe brenda BE, si pas Kryeziut, ka një mjedis jashtëzakonisht negativ politik për çështje të migrimit.
Unë pres që raporti që komisioni del me raport pozitiv, sa përket liberalizimin viza për Kosovën, mirë po duhet ditë një gjë që raporti i komisionit përbën vetëm pjesën teknike të procesit i cili kërkon një vendimarrje politike nga ana e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Këtu unë pres që të ketë probleme dhe vonesa sa i përket vendimarrjes politike, kryesisht tek vendet e fuqishme si që në Franca, Gjermania, Holanda. Mendoj që në këtë fazë ne do kemi disa vonesa, gjë të cilat zvoglojnë jashtëzakonisht shumë gjasa që liberalizimi i vizave të ndodhë brenda këtij viti.
Në anën tjetër, edhe Blerta Deliu Kodra, kryetare e Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, tha se Kosova ka përmbushur kriteret që qytetarët e saj të lëvizin lirshëm pa viza në Shtetet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, Komisionit Evropian dhe institucioneve tjera të Bashkimit Evropian ju mbetet të marrin masa dhe të veprojnë konform këtij rekomandimi.
Ka qenë edhe sot një deklaratë e komisionerit Han, që mendoi që është një deklaratë inkurajuese që e konfirmon që Kosova shumë shpejt do të merr rekomandimin pozitiv për liberalizim të vizave. Mendoj shumë që Kosova do ta merë këtë rekomandim, ashtu si që shtën në disa e përshkak përmbushit të kriterëve që i ka bërë për lëvizjen e lirë qytetarëve të Republikës Kosovës. Natyrisht tash e gjithë puna mbetet te Komisioni Evropian, me që ne si shtetë dhe si institucione kemi përmbush obligimet tona.
Ndërkohë dhe kryetari Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se në aspektin institucional, Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret, por ai ka potencuar faktin se shihet skepticizëm brenda vetë Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, fillimisht nga Brukseli ishte premtuar që nga fundi i qershorit apo fillimi i korikut, Komisioni Evropian të dalë me rekomandimin për liberalizimin e vizave dhe rreth kritereve të përmbushura. Ndër kriteret kyçe është ai i dëshmive se Kosova po e lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin. Nëse organet e BE-s rikonfirmojnë vullnetin e tyre për liberalizim të vizave, më pas humbetet edhe vendeve anëtare të BE-s që të japin vendimet e tyre. Pritjet nga institucionet e Kosovës janë që këto procedura në BE të përmbyllen deri në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Kosovë muajve të fundit ndërmarrje të mëdha publike janë përfshirë në greva. Paknajësitë e akumuluara me vite dhe mos përmbushja premtimeve të bëra nga përfaqësuesit politik thuhet se kanë nxitur këtë situatë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Muajt dhe javët e fundit shumë ndërmarrje publike në Kosovë janë përfshirë në greva. Gjatë vitit 2018 përmes grevave kishin shprehur apo edhe po shprehin paknajësitë e tyre mjekët, mësimdhënësit, punëtorët e postës së Kosovës, punonjës në administratën e gjykatave, prokurorëve dhe minatorët e Trepçës. Arsyet e grevave të punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve përkatësisht kompanive kryesisht kanë të bëjnë me paknajësitë e tyre me pagat dhe shërbime tjera. Minatorët e kombinatit Trepça janë duke vazhduar grevën në të cilën kanë hyrë një ditë më parë. Kërkesa sociale të minatorëve të Trepçës janë njohja e stazhit të beneficuar të punës, siguria shëndetësore në punë, rritja e pensioneve dhe disa kërkesa të tjera. Qezim Jashari, menaxher në minierën e Stan Tërgut në Mitrovicë, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se kërkesat e tyre datojnë që nga pas lufta, por që si të tilla nuk janë realizuar deri më tani.
Kjo pasmesi ka orë të rritë që 19 vjetë, sepse qëto kërkesa që nësot ka jenë që 19 vjetra, dhe kur halo kush pas të qeverisë ka të në pume i pregurua. Në të orë janë gjendje shumë të keqe, tre që janë gjendje shumë të keqe, sepse s'kem ende kur të statusi jenë, pas statusi jenë, që që në të orë mendojnë që kjo tre që me ungrit, jo me ushuë. Mi po, si pas rëthona që përshkojnë gjithë ditë është të shua.
Tani afër 2 vite nga miratimi i ligjit për Trepçën, institucionet e vendit nuk kanë arritur të përfundojnë të gjitha procedurat të cilat nevojitën për funksionalizimin dhe ringjalljen e këtij kompleksi. Ndërka është përfaqësues të mekanizmave që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në Kosovë, flasin për një gjendje të rënd të punëtorëve në përgjithësi. Avnia Edini, kryetari i sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, thot për Radion Evropa e Lirë, se grevat kanë ardhur si pasojë e pakënaqësive të mëdha që kanë punëtorët me pagat.
Kjo situatë e cila ka eskaluar tani është pas luftës, më njerë premtimet të cilët kanë qenë nga partit politike dhe mos realizimi i premtimeve ndaj punëtorëve, dhe kjo ka ardhur deri te fundi që do me thanë punëtorëve i ka ardhur më të hundës kriza ekonomike dhe kushtet e punëtorëve.
Sipas tij, grevat janë nxitur nga qeveritë për shkak të mospërmbushjes së premtimeve që ata kanë bërë në vazhdimsi.
100%, po se po edhe më tepër se 100%. Për atë arsye kjo çështje ka eskaluar, mosknaësia ka qenë, premtimet kanë qenë të mëdha dhe deri tani asnjë premtim. Dhe marrëveshja vitit kaluar e cilë ka qenë me BSPK-n, qeveria nuk e ka realizuar asnjë pikë të marrëveshjes.
Ndryshe, në një hulumtim të publikuar ditë më parë nga programi për zhvillim i kombëve të bashkuara, thuhet se kënaqshmëria e publikut në institucionet qendrore të Kosovës ka rënë, ndërsa gatishmëria për të protestuar për arsye politike është rritur. Në raportin e UNDP-s thuhet se papunësia prin me 29%, pasuar nga korrupsioni me 14% dhe varfëria me 8%, si tri çështje themelore që ndikojnë në mirëshenjen e tyre sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këshilli i Evropës publikoi strategjinë kundër terrorizmit për vitet 2018-2022. Përmes kësaj strategjie synohet të luftohet radikalizmi që çon në terrorizëm. Strategjia ka për bazë parandalimin, ndjekjen penale dhe mbrojtjen. Hollësitë e këtij dokumenti na i sjell Taulant Çenaj.
Parandalimi, prokuroria dhe mbrojtja janë fjalët kyçe për luftimin e terrorizmit në strategjinë kundër terrorizmit për vitet 2018-2022 të publikuar nga Këshilli i Evropës. Me anë të këtyre elementeve, kjo strategji synon të luftojë terrorizmin, që vitet e fundit ka qenë një kërcënim i madh për shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, por edhe më gjerë. Përmes ligjit synohet parandalimi i radikalizmit që çon në terrorizëm, duke përfshirë rekrutimin, trajnimin, shpërndarjen e ideologjisë terroriste dhe financimin e terrorizmit. Strategjia ndërlidhet jo vetëm me parandalimin e sulmeve terroriste apo incidenteve të ngjashme, por edhe parandalimin e faktorëve të tjerë që ndihmojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Në përputhje me nenin 3 të Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin e terrorizmit, parandalimi bazohet në rolin dhe përgjegjësinë e shumë faktorëve nga të gjithë sektorët e shoqërisë, jo vetëm të autoriteteve të zbatimit të ligjit, por edhe në fusha të tjera, në veçanti shërbimet sociale dhe edukimi. Synohet rritja e ndërgjegjësimit për radikalizmin dhe masat e tjera parandaluese, veçanërisht në shkolla. Po ashtu, përmes kësaj strategjie, synohet parandalimi dhe luftimi i provokimit publik, terrorizmit, propagandës, radikalizmit, rekrutimit dhe trajnimit. Në këtë dokument cekën vështirësitë e hetimit dhe ndjekjes penale të veprave të dyshuara për terrorizëm. Bashkëpunimi ndërkombëtar i organeve përkatëse shihet shumë i nevojshëm sa përket çështjeve penale. Këtu hyjnë mbledhja dëshmive nga zonat e konfliktit, të cilat mund të paraqiten në gjykat. Ndërkaq elementi i tretë është mbrojtja, e cila synon të mbrojë nga terrorizmi të gjithë personat e pranishëm të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, duke ofruar sigurinë për popullatën dhe mbrojtjen nga sulmet e mundshme terroriste. Kjo strategji ka për qëllim edhe kompensimin e viktimave të terrorizmit, që mund të bëhet në bazë të nenit 13 të konventës për parandalimin e terrorizmit, që përcakton masat për të mbrojtur dhe për të mbështetur viktimat e terrorizmit, që përfshin edhe ndihmë financiare për këto viktima dhe familjarët e tyre. E si viktima konsiderohen fëmijet, të cilët në shumë raste janë përfshirë në krime terroriste, derisa në vitet e fundit ka pasur rritje sa i përket numrit të grave që kanë vendosur të lënë vendin e tyre për të bashkuar vullnetarisht me organizata terroriste. Si pjesë shumë e rëndësishme e kësaj strategjie të Këshillit të Evropës është edhe shkatrimi i financimit të terrorizmit. Në këtë dokument thuhet se terrorizmi, pavarësisht mbështetjes së tij ideologjike, rrezikon të drejtat e njerëzit, kërcënon demokracinë, minon sundimin e ligjit dhe synon destabilizimin e qeverive të ligjshme. Terrorizmi po ashtu dobson një shoqëri civile pluraliste përmes friksimit dhe rritjes së polarizimit. Përveç kërcënimit të vazhdueshëm nga sulmet e mundshme terroriste, rritja e propagandës dhe materialeve ekstremiste në internet ka bërë që individet e pambrojtur të vetë radikalizohen dhe të frymëzohen për të sulmuar duke përdorur mjete të sofistikuara vdekje prurëse. Për të përballuar kërcënimet terroriste aktuale dhe të ardhshme, shtetet anëtare të Këshillit të Evropës qëndrojnë të bashkuara për të mbrojtur vlerat themelore në të cilat bazohen demokracitë. Këshilli i Evropës do të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm në luftën globale dhe rajonale kundër terrorizmit nëpërmjet mekanizmave të bashkëpunimit ndërqeveritar, krahaspunës së standardeve në formë të traktateve ndërkombëtare ose rekomandimeve dhe udhëzimeve politikisht të detyrueshme. Në vitet e fundit Këshilli i Evropës ka zhvilluar një sër standardësh të reja ligjore për çështje të tilla, si për shembull ligji penal ndaj luftëtarëve të huaj terrorist, përdorimi teknikave speciale të hetimit në rastet e terrorizmit dhe si të parandalohen sulmet nga terroristët që veprojnë të vetëm. Këto standarde së bashku me trupat ekzistues të konventave, rekomandimeve dhe udhëzimeve përkatëse, përbëjnë bazën për punën aktuale dhe të ardhshme në fushën e luftës kundër terrorizmit dhe parandalimin e radikalizimit që çon në terrorizëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Paga minimale në Maqedoni pritet të rritet përmes subvencioneve të shtetit, por ajo nuk do të arrijë as gjysmën e vlerës së shportës konsumuese, thonë njohësit e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, për përmirësimin e standardit jetësor, duhet të rritet ekonomia. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve ekonomike, subvencionimin e pagës minimale nga arka e shtetit e shohin si mas populiste, ndërkohë që theksojnë se për të bërë ndjeshëm përmisimi standardit jetësor, duhet krijuar kushte për përmisimin e gjendjes ekonomike, e cila do të reflektohet me rritjen ekonomike, ndërkohë që për pundhënësit këto subvencione janë të mirëseardhura. Këto komente vijnë pasi qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të fundit i ka dhënë vis propozimit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale që të pësojë ndryshime ligji për rritjen e pagës minimale në bazë të cilës parashihet që punëdhënësi, nëse synon të rrisë pagën minimale, e cila aktualisht është 12.000 denar, shtesën nga kjo vlerë qeveria do ta subvencionojë me 30%. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha për Radio Evropa e Lirë thotë se përmes këtij propozimi ligji synohet që të nxiten punëdhënësit që të paguajnë paga me vlerë më të lartë për punëtorët e tyre.
Në seancën e fundit qeverisë pra të martën e kaluar, këto ndryshim plotësimet e ligjit për pagën minimale miratuar pra morën dritë të gjelbërt dhe me njëherë në procedurë të përshpejtuar janë dërguar për miratim në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Presim që këto ndryshime së shpejti të marrin dritë të gjelbërt edhe nga ana e Parlamentit të Republikës së Maqedonisë dhe këto ndryshime të këtij ligji të hinë në fuqi dhe punëdhënësit të kenë mundësi që të japin pra të nxisin që të japin paga më të larta punëtorëve nga paga minimale.
Ndërkohë edhe Ivan Peshev, zëvendës kryetar i Sindikatës për Ndërtimtari për Radion Evropa e Lirë thosë është më së nevojshme që të motivohen në forma të ndryshme punëdhënësit që të rrisin pagat për punëtorët, sepse vetëm në këtë mënyrë shton ai mund të ndalet hovi largimit të krahut të punës nga Maqedonia. Masat e reja janë të mirëseardhura dhe pres që ata të paraqesin stimul për rritjen e pagave në përgjithësi të punëtorve. Vitin e kaluar një numër i madh i krahut të punës është larguar nga vendi. Paga minimale nuk arrin as sa afërmi të plotësojë nevojat e një familje katër anëtarëshe. Veçanërisht duhet të rriten paga në ato vende pune që janë me rrezik të lartë. thot Peshev. Por biznesmenët thonë se përderisa Maqedonia ka rritje më të ulët në rajon, vështirë se do të prodhojnë efekt pozitiv masat e qeverisë për rritjen e pagave përmes subvencioneve. Ata druajnë se punëdhënësit do duhet i largojnë punëtorët në momentin që do të ndalen dhe subvencionet nga shteti.
Много важно за македонската економија што ќе правиме со
Çdo rritje e pagës e cila parashihet të subvencionohet me 30% mjet e këto ngarke shtetit janë të mirë se ardhura, por çështja se çka do të ndodhë në momentin me kompani që nuk do të kenë këtë mbështetje financiare nga shteti. Duhet të krijohen kushte për rritje ekonomike që kompanitë të mund vetë paguajnë punëtorët me të ardhurat që do të sigurojnë si profit nga veprimtaria e tyre, thot për Radion Evropa e Lirë Mile Boshko nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoni. Ekspertët e ekonomisë gjithashtu thonë se kjo përbërje qeveritare ndërmerr masa populiste, por në esencë vendimet e saja nuk çojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike në plan afatmesëm dhe atë afatgjatë. Ekspertët e ekonomisë një herë shtaksojnë se paga minimale në Maqedoni akoma mbetet pothuajse 3 herë më e ulët se shporta konsumuese për një familje katënantarshe. Kjo sipas tyre dëshmon standardin e ulët të punëtorëve në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një senator republikan i Shteteve të Bashkuara bëri akuzat të ashpra në drejtim të Rusisë pas takimeve që zhvilloi atje me zyrtarët rus. Filozofia e Rusisë është paraja dhe pushteti. Kjo është filozofia e Putinit. Ai sundon me dorë të hjekurt. Ai është diktator, tha John Kennedy. Më shumë holsi në materialin në vazhdim. Një senator amerikan i cili udhëtoi në Rusi së bashku me një delegacion të republikanëve të Kongresit javën e kaluar, tha se presidenti rus Vladimir Putin nuk mund t'i besohet. Të punosh me Rusinë është sikur të punosh me mafin, tha John Kennedy, republikan nga Louisiana. Ai tha se qeverisë ruse i është kërkuar që të ndalojë ndërhyrjen në zgjedhjet amerikane. I paralajmëruam rusët që nëse ndërhyjnë në zgjedhjet të nëntorit në SBA, ligjvënësit do t'i godasin me sanksione dhe më të mëdha se ato aktualisht, tha Kennedy. Ai tha se ka kërkuar nga rusët që të dalin edhe nga lindja e Ukrainës dhe t'i mundësojnë asaj të vetëvendos, si dhe të dalin nga gadishulli i Krimes dhe t'i mundësojnë atij të vetëvendos. Kennedy shtoi se ka kërkuar nga Moska të ndaloj edhe ndërhyrjen në Siri dhe të ndihmojnë në zgjidhjen e rrëmujës atje. Kennedy dhe 6 senatorë të tjerë republikanë dhe një antar i dhomës së përfaqësuesve qëndruan në Rusin nga 30 qershori deri më 4 korrik. Udhëtimi është parë si uvertur për samitin midis Putinit dhe presidentit amerikan Donald Trump, i cili pritet të zhvillohet në Helsinki më 16 korrik. Ka pasur raporte konfliktuose rreth këtij udhëtimi, i cili është kritikuar nga demokratët pasi ka përfshirë vetëm republikanë, të cilët sipas tyre nuk e kanë sfiduar Rusin për ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA dhe për veprimet e saj në Ukrainë, Siri dhe gjetkë. Senatori Richard Shelby, i cili e udhëhoqi delegacionin amerikan, tha se i ka thënë kryetarit të Dumës ruse Vyacheslav Volodin se duhet të përpiqen për një marrëdhënie më të mirë midis SBA-s dhe Rusisë. Unë nuk jam këtu për të akuzuar Rusin për këtë apo atë, ka thënë Shelby. Ne kemi një marrëdhënie të tensionuar, por mund të kemi një marrëdhënie më të mirë mes SBA-s dhe Rusisë, sepse ekzistojnë disa interesa të përbashkët në gjithë botën, i ka thënë Shelby ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Megjithatë, Kennedy e përshkroi Lavrovin si dhunues. Nuk ekziston filozofia politike në Rusi, është sikur të thuash filozofia politike e mafias, tha Kennedy. Filozofia tyre është paraja dhe pushteti, kjo është filozofia e Putinit, ai sundon me dorë të hekurt, ai është diktator, tha Kennedy. Ai shtoi se në Rusi nuk ka shtyp të lirë dhe se ekziston një ndarje e madhe midis qytetarëve të pasur dhe atyre të rëndomt. Populli rus meriton më mirë, tha Kennedy. Ai tha se nuk ka ndonjë problem me takimin e ardhshëm Trump-Putin, por se nuk mund të presë ndonjë përparim të madh nga ai. Nuk mund t'i besoni Putinit. Më e mira që mund të bëjmë është të përpiqemi ta frenojmë atë, tha Kennedy.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesë pjesëtarë të komunitetit sërb të arrestuar sot në ndryshime se janë përfshirë në veprimtari kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës u liruan pas intervistimit. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë kryeprokurori prokurorisë themelore në Gjilan Jetish Maloku. Arrestimi i tyre nxiti reagime të ashpra të Beogradit, ndërsa zyrtarët politik në Prishtinë thanë se këta 5 persona dyshohen për presion ndaj pjesëtarëve të komunitetit serb që ta praktikojnë forcën e sigurisë së Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dënoi siç u shpreh kërcënimet që dyshohen se po bëhen ndaj familjeve të pjesëtarëve serb të FSK-s. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se 5 serbët e arrestuar janë kundër formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Ai kërkoi lirimin e tyre, në të kundërtën tha se Beogradi nuk do të vazhdojë dialogun me Prishtinën. Marina e Tajlandës tha se 12 djem dhe trajneri i tyre janë nxjerrë të gjallë nga një shpellë ku kanë qenë të bllokuar për më shumë se 2 javë. Të gjithë janë mirë, tha Marina në një postim në Facebook. 12 djem të moshës 11 deri në 16 vjeç, pjesë e një ekipi të futbollit dhe trajneri i tyre kanë qenë duke eksploruar shpellën Tam Luang më 23 qershor kur janë bllokuar brenda si pasojë përmbytjeve nga shirat. Ata janë zbuluar të gjallë javën e kaluar. Një ekip prej 90 zhytësish, 40 nga Tajlanda dhe 50 nga jashtë, ka marrë pjesë në operacionin e shpëtimit që ka nisur qysh të dielën. Shpella ka pasazhe të ngushta të përmbytura dhe pengesa të tjera, andaj janë dashur deri në 6 orë për ekipet e shpëtimit që të nxjerrin djemt jashtë. Një zhytës ushtarak ka vdekur pasi ka pasur probleme me oksigjen. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk e porositi presidentin amerikan Donald Trump se Amerika nuk ka dhe nuk do të ketë aliat më të mirë se Evropën. Tusk i bëri këto komente në një konferencë për media një ditë para samitit të NATO-s në Bruksel. Duat i drejtohen presidentit Trump, i cili për kohë të gjatë, pothuajse në baza ditore, kritikon Evropën për kontribut të pamjaftueshëm në mbrojtje. I dashur president Trump, Amerika nuk ka dhe nuk do të ketë një aliat më të mirë se Evropa, tha Tusk. E dashura Amerikë, respektoj aliatet tuaj, në fund të fundit nuk e shumë, shtoi ai. Trump edhe sot përmes një postimi në Twitter tha se anëtarët evropian të NATO-s duhet të shpenzojnë më shumë në mbrojtje. Ministria e Brendshme e Finlandës tha se do të propozojë rivendosjen e kontrolleve kufitare për udhëtarët nga vendet e paktit Schengen disa ditë përpara dhe pas samitit të planifikuar midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe atij të Rusisë Vladimir Putin. Kimmo Eloma, zyrtari i lartë i Ministrisë së Brendshme finlandeze, tha se ky veprim mund të bëhet për të rritur sigurinë. Plani do të bllokonte qasjen për njerëzit që mund të prishin rendin dhe sigurinë gjatë samitit, tha Eloma. Trump dhe Putin do të takohen në Helsinki me 16 korrik. Zyrtarët thanë se kontrollet kufitare mund të nisin me 13 korrik dhe të përfundojnë me 17 të njëjtit muaj. Kabineti pritet ta marrë vendimin përfundimtar këtë javë. Një sulm vetvrasjes pranë një post bloku të sigurisë në qytetin Jalalabad të Afganistanit la të vrarë së paku 10 veta. Zyra e guvernatorit të provincës Nangarhar tha se 8 civil dhe 2 forca të sigurisë u vranë në sulmin e së martës. Shpërthimi shkaktoi flak që dëmtuan dyqane dhe makina në zonë. Shumica viktimave janë fëmijë që kanë qenë duke punuar në një lokacion për larjen e makinave pranë vendit të shpërthimit, tha Sorab Kaderi, antar i Këshillit Provincial. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Shteti Islamik. Së paku 155 njerëz u konfirmuan të vdekur nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut që kanë shkaktuar shirat në Japoninë Perëndimore. Ky është numri më i madh i vdekjeve nga shirat në Japoninë në më shumë se 3 dekada. Ekipet e shpëtimit po gërmojnë nëpër baltë dhe rrënoja për të gjetur të mbijetuar pasi dhjetra njerëz janë të zhdukur. Rreth 2 milion vet janë evakuar nga rajoni. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe anuloi një udhtim jashtë vendit. Paralajmërimet e përmbytjeve janë ende në fuqi për disa nga zonat më të goditura, përfshirë prefekturën Okayama. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe Ulvalona Tela, ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, miru dëgjofshim.